Radio Kapi.
Matundu mingi na bino baso bozwili baku ya kulanda biso na tongo alelo, tutombili bino kulanda malamu. Tobandana etuka Congo Central, epai wapi baye koli baye basala kime mekanomi aleta, baye bazwa kima tono kole kabasusu, bango basili koe banande totangili bino bakombo wa bango, onte ya basango e. Tokene na Uvira, boko bakambi omatali politike baye suite kivu, bazali kosenga na bafandi ona etando babika na kimia tango na kondongwana. Ujima etando ya kolongonu ya nzoto ya lubao esukisami ete bana na mikola kobota na makino mibu mitano bazali kukufa mingi na site ya lubao utaba infirme baboya mosala. Solo bandeko balandi ministère d'enseignement primaire secondaire pe technique ebimisi mwa mosala misato koleke la compte Twitter ba liste ya ba lauréat ba etuka Congo Central pona mobuku etozali tolanda Alain Irong Mushinge.
Option pédagogie générale, Monsieur Ntoto Keba Dieu merci de l'Institut Loma, 78%. Ex-aequo avec Monsieur Bazo Lazo La Gloire de l'Institut Boulambassa, 78%. Option normale, Monsieur Lusakweno Masenga Nimrod, 70%. Option latin philosophie, Monsieur Makodila Ntoni Bien-Aimé du Petit Séminaire de l'Infou, 74%. Mathématiques physique, Mademoiselle Kimfu Mundonga La Manassé du Collège Kubama, 71%. Ex-aequo avec Mademoiselle Alimesi Yamaya Genovi du Collège Kubama, 71%. Chimie-biologie, Mademoiselle Eyenga Berthe du lycée Touzayana, 77%. Pédagogie générale, Monsieur Bokande Jules de l'Institut technique Kisaka, 75%. Ex-aequo avec Mademoiselle Onopese Anaendo Beni du lycée Kivuvu Kisiama, 75%. Ainsi que Mademoiselle Bagenda Komba Ruth du lycée Kivuvu Kisiama, 75%. Commercial et gestion, Mademoiselle Lemba Malemba Joyce du lycée Notre-Dame de Kisantu, 76%.
Uta bozongi babana bakela sesalama misala mizali kotambola penza na bolembu na bitelo bialeta kuna na engumba mbandaka nini ya kusimba Paul Richard Malengela.
Mikolomisa tosima ya bufunguli bitelo ombandaka, bitelo bialeta biike wapi tolekaki, bizali nano seki mia mate ya mabandite, bayeko libazali penzate kutu bamona nite. Emona nakise bakambi bitelo elongo na bako balakisi, oepe liyeke kuna direktor Alphonse Lomo azalaki na balakisi bayeko bongisa matea, kasi atamo yeko limokote zambi baloka kimalobate, balakisi babo ikotangisa. Ndenge yoko obitelo bisusu tolekaki loko labokomboji, iti, liboke moko, bosawa, liziba, elikia. Kasi Kupo ya monyango Gertrude de Bahamba, mokambi wa epe elike 1, ye alobite sango ena euti na eyamba katoliko te, euti nde na bayi sindika baye balekisa ki sango onda konzambe. Bongo obite lobia prive kuna kilazi ezongili solo solo penza, nda kisa o koleji mputu ya isato ezomi o karte mbataka 1. Mokambi alobite mokolo na mokolo motangu mabana mozalise komata. Bongo na bomona kandenge bite lobia leta bizongili na nomalamu te, ye direktor wa epe este o ituka Equateur 1 Hervé Mungeta, asengi na balakisi bazongi la musala otango bazali kozela eya. Ya mbula matari, pelisusu baboti batinda bana okelasi. Mbanda ka Porsche Malengela Radio Okapi.
Kweba motango mwabasali na fonction publique wanande ezali penza ya motu ya elobi vice premier ministre ministre a fonction publique Jean-Pierre Liaou bazala kielongo mwuninga na ye mwimbula matari atani mambia bopansango Patrick Muyaya. Tolanda maye elobaki Jean-Pierre Liaou nantina ena na elobeli ya Paul Matendo.
Na kati ya administration na biso baka ya fraude ezali mingi. Ezana baka ya ba oyo tozo benga nouvelle unité bato oyo bakoti na ba fenetre mike mike na administration. Na kwe kozwa decision na loba na longula ba nouvelles unités nyos na za otala nini na ko régulariser kana bango malembe malembe mais tenant compte na ba besoin réel na kati ya administration totier en place informatique totier frappe fichier de référence ya administration publique tozalui ba machine ba appareil dernier cri et outil na Allemagne yango eza ko permettre biso to sala ba identification pe recensement biométrique ba to ba kotia misapi ba kotia pe fond d'œil na miso pe tokozwa ba donner na bango à ce qui concerne ba composition familiale na bango bongo tokozala sikoyo na machine oyo ya data center ya munene oyo ezali corruptible te
bukutani bwa bantu ba ye kolo bosengela ki kosala mamo ba sengela ki kolo balikambo litali ram kasi esalamite batindiki yango na mikolo mizali koya nzambi uto lobi mwa ko benda na mpe mingongo mitele maki mingi na kati ya ba parlementaire to ba ntoma ba ye kolo pona ba ye ba ningi eteram etikala mpe ba bazali ko boya yango ba kisampe ba société civile ba bazali ko telemela yango nzambi boko bakumbi tukutuku ba bianga maki koya ko sala makelele nzinga nzinga ya palais du peuple sika wapi bantoma baba ye ekolo basengela ki kosangana bambianga ma ebele ezali ko bianga ma epa ya ba politique ba uvira mpona ko senga ete batika ko inana na bakabila ndakisa ya Justin Bitakwira ye moyi politique wa kabila ya bafuliro azali ko senga na ba kabila ya ye ba bafandi na moyen mpe na au plateau ya uvira na fizi pe na mwenga asengi na baso ko bika na kimia tolanda ye na elobeli ya keli
na ba diskuru na ngai nano na senga eza la mubembe eza la mufuliru eza la munyindu eza la murega ke na singi mutu moko na declaration na ngai ke kende koboma mnyamulenge na lobango te na lingi kimi ezonga eskanyoso wabenga kangapo na kima wana kende ke ndenge tobanda kobanda wana ezonga ola boma mutu asenga bolindisi ola iba mutu asenga bolindisi kimi kozonga epito kobanda lukula kala
ongambo esusu ezali Enoch Sebineza ye azali pe moyi politike wakabila ya banyamulenge Yepe asengi ongambo na ye na bilenge ba politike ba makabila ekeseni bazwami na uvira bazala na motema ya kokita basengi na mbula matadi ya ekolo epcha bokengi na ba imbo kabanso bazwami na uvira mpona kosilisa masanga ma basimba mandoki ya babundi ba libanda ya ekolo ba ibazali kocha mobulu na kubombaka ba kongole bitumba na bibundeli binene eukana ki na ngongo mboka ezwami na kilometre zomi na mwambe na bunya yangwe zali bitumba kati ya ba FRD na masanga mabatomboki baiba sangani kati ya force patriotique intégrationniste du Congo FPIC na bokuse mpe ba kodeko kolandana na baibu kengi batomboki wana ba kamata ki kobundisa bai mapinga ma ekolo société civile ya ngambo wana ebisiete motango mwa bato moto ba civile nde batangami ko bomama na ngambo ya mapinga bandimina no motango monate nini ya kosimba Isaac Remoyope
ezalaki na tongo makasi nde lokitwa masasi ya mikena ya minene ebandaki koyokana na quartier Kanyasi na Kolomani oyengumba bunya kouta na ngongo na mwanga batomboki ya FPIC na kodekonde babandaki kobundisa basoda ya ekolo na ngongo ba kilometre koleka zomi onordi ya bunya boye lobi boko bana mboka mapinga ekolo elongaki kobengana banguna kino na ngonga isato ya tongo bitumba bizalaki nano kongala wetando ena société civile ya walendu dzatsi ekundoli ete batomotoba bakufi na masasi kati na bango totangi batambwisi tukutuku misa Sato, bana mibale na mwasi moko paka. Oingumba bunya basoda FRDC na char de komba bazalaki kotelema na balabala na tongo pona abokengi ya bana mboka kino sikato zwi nano te sango kuta na molobeli ya FRDC na maimatali bitumba kuna na ngongo uto bunya Isakre Moyope Radio Okapi.
Sango suwa popesi bino ezali na etuka lo mami epai wapi bana bazali kukufa na yoko mabota ezwami na site ya lubao. Mibu miya bana wana ezali mokolo makobota makino na mibu mitano monganga mokonzi wa etando akolongono ya nzoto alubao atami pona mwatango asukisa miete liwa ya bana wana ezali kouta ndena kozanga mosalabo eboyaki ba minganga na site wana Dr. Willy Kalonda ayebisiete bakoni mingi bazali komix pesa ba mino bango moko basusumpe bazali kokendo biamba ya nzambe pona losambo basusumpe bazali kokende na lopitalo kasi tango bakomi penza na eleko ya suka likamboli na lindimami na mondele mboka wa teritwara lubao monganga mokonzi wa etando ya kolongono na nzoto alubao asengi na baimboka bamema bakoni na lopitalo na ingumba Lubumbashi lisanga lia boko bato wa mibengi ba demokrate fasciste adefat na bokuse babongisa ki uto mokolo mamosala moko ya poso tozali yoko likindoto kampanye ya kukatangenga na bana mibali ezali mingi bafanzi na kartie kamatete na komina next kuna na ingumba Lubumbashi bae babongisa ki likindo wana balobi ete bakoki kukatangenga na bana kama motoba na bolai bwa sanza moko nini ya kosimba na sango e ya jangandu etangami na yopol Richard Malengela
sima bolukiluki basala ki epa ya baimboka baili sanga adefat bamona ki teba na babali baike o quartier kamatete ezwame zinga zinga na Lubumbashi bakati sama na inongenga te baboti babango balobite bazangi makoki makome mabango o lopitalo kokati sangenga na yango lisanga adefat ekanaki kosunga baboti na mokakatano mona liango lizwi mokumba makofuta mosolo po bakati sabana ofele balengelaki kokati sabana zomi na mokolo moko kasi lokola bana babimi baike babakisi tukui bale na mokolo na yango osuka ya sanza yoko moko nde ba kokati saba na kama motoba talati na baboti baike ba sepeli pe ba pesi matondi na ekela ena bafandi ba quartier kamatete ba ba sepeli na lisungili na ba sengeli ko kenda ko komisa kombo o clinique betaida zoe wapi bazali kokati saba na pota linaka liango libongisa mi pepo ya bato basili kokola lobi mama Therese Ntumba moyangeli lisanga adefat o ngumba lubumbashi
inongo mboka mokonzi ya ituka mai ndombe biloko bia bosenga pe bia bilei bi matitalo makasi na kati ya etandwana mingi penza mbisi nzokande bango bazinga mina mai bipai binso na yango mokambi wa assemblée provinciale Leonard Makombo azali ko banga ete kozanga kolia malamu pe bakono makolandisa maka yango makoto epai baimboka absengi na moyangeli engumba atap talo ya biloko pona kusukisa mpasi wana ya baimboka awa suka basango ebongisa maki na biso ko pesa bino na tongo alelo tutombele bino yambo ya zanga elamu na bileko bapo kwa bokolanda basango na Arlette Mbui Kisevesa.